Goeienaand weer. Dis tyd vir sterre en planete. Ons span is gereed. Dit is Mati Hofman en Willie Koorts. En ons het so 'n paar interessante vrae wat ons vanaand wil beantwoord. En een daarvan is die Hubble teleskoop wat so 'n paar dae gelede, so 'n week of wat gelede 'n probleem ervaar het. Nou Willie, ek sien in die middel van die jaar was daar ook 'n probleem. Dit lyk of hy nou sy leeftyd bereik of wat praat ek als?
Ja, korrek. In die afgelope tydjie was daar eintlik 3 insidente gewees dat die Hubble ruimteteleskoop bietjie moeilikheid gegee het. So in die begin van die jaar was daar 'n probleem met wat was dit sagte ware of wat gewees. En dan hier by Julie se kant was daar die wat ons oor gepraat het wat rekenaars hulle moes teruggaan na hulle rigsteen toerusting, hele klompie veranderings gemaak. Dit lyk of daar een van die kragbronne opgepak het. En so hier aan die einde van Oktober in 2 gevalle, dis nou minder ernstig daarom, maar het al die instrumente het in veilige modus ingegaan, safe mode. En dit is natuurlik om die ruimte teleskoop te beskerm. En wanneer die goed gebeur, dit is hulle vermoed dit is 'n kommunikasie probleem op die ruimteskip self of op die ruimte teleskoop dan nou. So die goeders moet gedurig met mekaar praat. As iemand stil bly vir te lank en dan is tuis in 'n stilstype ingaan, dan sê die hoof rekenaar wat alles beheer, oogits, hier is groot fout en hoekom antwoord daai ou nie en dan om te verseker dat die belangrikste komponent amper is kommunikasie met die aarde moet behou word ten alle koste. Want sonder dit kan die rekenaar, kan die teleskoop uit beheer uitraak. So jy wil nooit hê dat dat daar nie gekommunikeer kan word met die beheer stelsels op aarde. En so intussen het hulle die een kamera, die Advanced Camera for Surveys, dis een van die hoofkameras, het hulle teruggekry en hy's terug op lyn. En maar al die ander instrumente is nou nog dis nou so 'n paar dae gelede was hulle nog almal in sogenaamde safe mode. En dit lyk nie of hulle op hierdie stadium al kon uitwerk presies wat het fout gegaan nie. Soos jy sê, die ou 31 jaar ouwe teleskoop wat nou al 'n paar keer gediens is en die laaste diens was natuurlik 'n klompie jare gelede toe die pendeltuie nog gevlieg het. So op die stadium is dit heeltemal buite die kwessie en dit was ook so beplan dat daar nie weer 'n diens gaan plaasvind nie. Eintlik die teleskoop is al eintlik verby die verwagte werktyd sedert die vorige diens. So hierdie is alles geleende tyd, maar hulle is nog steeds hoopvol dat dat hulle weer die teleskoop in volle werking gaan kry binnekort. So ja, ons kyk maar uit. Dit is 'n werkesel wat vir baie ontdekkings al gesorg het. So jy gaan hom definitief so lank as moontlik aan die gang kry en veral ook voordat die James Webb gelanseer is, sal dit lekker wees as jy half 'n oorvleueling kan hê tussen die twee en totdat hulle aandag op alles op die James Webb sal vestig.
Nou een van die interessante teleskope terwyl ons van ruimte teleskope praat, Mati, is die Chandra X-straal teleskoop. Nou sien ek dat hy aanduidings gekry het van 'n moontlike planeet in 'n ander sterrestelsel. Is dit moontlik?
Mense het nou al geleer om nie sommer te sê dit gaan onmoontlik wees om 'n bepaalde tipe ding baie ver van ons af te ontdek nie, bloot omdat ons al op ons mond geval het, omdat ons in die verlede gesê het dit gaan nooit moontlik wees om planete om ander sterre te ontdek nie. Ons kan nou maar so 30 jaar terug gaan, maar in die afgelope net meer as 'n kwart eeu is daar reeds etlike duisend ander exoplanete, met ander woorde planete buite ons sonnestelsel, maar in ons eie Melkweg sterrestelsel ontdek. Die tegnieke het bloot net ontwikkel en daarmee saam die vindingrykheid van die sterrekundiges. En ons het nou al 'n paar keer op die program gesels oor die sogenaamde transitmetode wat nou relevant is vir die ontdekking wat die Chandra gemaak het. Nou die Chandra se ontdekking is nou te onderskei van die paar duisend exoplanete wat reeds ontdek is, deurdat dit nou is in 'n ander stelsel, sterrestelsel, en nie binne ons eie nie. En dan praat jy nou van 'n voorwerp wat nou in die orde van miljoene ligjare weg is, in plaas van etlike duisend ligjare weg is, so faktor duisend maal verder. Nou as dit so moeilik was in ons eie sterrestelsel, hoe sal dit moontlik wees dan nou in 'n ander sterrestelsel? Dis nou die vraag wat 'n mens sou vra en dan vir jou baie skepties oor die moontlikheid sou instem. Nou nog 'n onderskeid is die ontdekkings in ons eie sterrestelsel is nou deur met 'n paar verskillende metodes gedoen, maar grootliks in sigbare lig en ook in 'n mate in infrarooi lig. En nou net om een van die metodes net weer baie kortliks te verduidelik, die transitmetode ontdek 'n planeet wat om 'n ster wentel. Mens kan nie die planeet, mens kan hom baie selde sien, en net met baie, baie groot teleskope, as jy reeds weet, hy is waarskynlik daar, dan kan jy hom gaan soek in infrarooi lig met spesiale tegnieke. Andersins kan jy sy effek sien, wanneer hy byvoorbeeld dat direk in die siglyn tussen ons en die ster inbeweeg en dan 'n klein bietjie van daardie ster se lig verduister. En dan kry mens nou 'n dip in die ligkromme van die helderheid teenoor tyd van daardie ster, en jy kan aflei, wel een van die redes wat dit kan veroorsaak is dat dit 'n planeet is wat voor hom inbeweeg, en as jy daardie dip dan periode sien met byvoorbeeld elke 4 maande, dan kan jy redelik seker aflei dis 'n exoplaneet, 'n tydperk van sê nou maar 4 maande in die geval vat om daardie ster te wentel. Reël om so 'n planeet te ontdek met die transit metode sal ten minste 3 keer die transit waargeneem moet word, en dan moet hulle dit ook met 'n ander metode vanaf die aarde waarneem met die Doppler metode, wat mens kan optel dat die planeet die sterre bietjie rondwikkel, en dit kan in die verandering van die ster se kleurspektrum gesien word, die sogenaamde Doppler metode. Nou wat die Chandra ontdekking moontlik gemaak het, is waarnemings van 'n sterrestelsel in 'n sterrestelsel M51 ongeveer 28 miljoen ligjare weg, en die Chandra is nou 'n ruimteteleskoop wat spesifiek in die ekstraal gebied van die elektromagnetiese spektrum waarneem. Dit is baie energieke straling, en ekstrale word deur 'n verskeidenheid van prosesse in die heelal uitgestraal, maar in hierdie bepaalde geval het mense 'n kompakte binêre stelsel waar jy nou iets soos 'n neutronster het en 'n groter rooi dwerg, en hulle wentel om mekaar, en die kompakte neutronster, alhoewel hy baie klein en kompak is in vergelyking met sy rooi reusmaat, het hy 'n groter massa, en hy suig dan in materiaal vanaf daardie rooi reus, wat dan in spiraal by wyse van 'n akresie skuif, en dan spiraal dit saam met magneetvelde in om by die pole met die ster se oppervlak te bots, en dit veroorsaak baie hoë temperature wat dan ekstrale uitstraal. Nou so 'n kol kan in 'n orde van sê nou maar so groot soos die Wes-Kaap wees, weet 'n provinsie in Suid-Afrika. So dis 'n redelike kompakte bron van ekstrale. Ek weet een van die, Willie, jy sal onthou, een van die eerste die groot projekte van die SALT teleskoop was die studie van so 'n stelsel wat hulle baie akkuraat kon waarneem hoe daar die proses verloop en om daardie warm kolle te waar te neem. So ons weet daai goed bestaan regtig, al kan mens dit nie so direk sien nie, jy kan dit uit die ligkromme uit aflei. Nou in hierdie geval, al wat moet gebeur as daardie binêre stelsel 'n planeet het wat dan voor daardie warm kol verby beweeg, dan kan dit nou net soos die transitmetode kan dit dan die ekstrale bietjie afskerm en jy kan 'n dip in die ekstrale sien. So dit is net soos die transitmetode behalwe hulle dan 'n ekstrale gedoen word. Nou die eerste kandidaat vir so 'n planeet in so 'n stelsel is dan nou waargeneem. Ek dink dis 'n baie vindingryke stukkie werk, maar daar's nou een probleem. Jy moet dit 3 keer waarneem voor dit nou as 'n exoplaneet bo redelike twyfel beskou sou kan word. In hierdie geval bereken hulle dat hulle 70 jaar sal moet wag om dit weer waar te neem. So hierdie bepaalde tegniek of metode is nog in sy kinderskoene, maar verseker gaan dit vinnig ontwikkel en kom ons kyk waar staan ons oor 5 jaar met die ontdekking van exoplanete in ander sterrestelsels. En die rede hoekom dit so belangrik is, 'n mens wil graag 'n aanduiding hê hoe tipies is ons omgewing in die heelal. En in ons eie sterrestelsel sou ons kon vra hoe tipies is ons sonnestelsel teenoor ander sonnestelsels in ons Melkweg. Nou begin ons al reeds goeie statistieke kry omdat daar nou 'n paar ander honderde ander sonnestelsels ontdek is en ons weet reeds ons sonnestelsel is nie baie tipies nie, maar die volgende vraag is dan nou maar hoe tipies is ons Melkweg en die sonnestelsels wat in hom voorkom teen ander sterrestelsels. Nou daardie werk het nou pas met een tentatiewe ontdekking begin en dit sal seker 'n dekade of 2 dekades vind voordat enigsins op 'n statisties beduidende manier daaroor gepraat kan word.
Nuwe teleskope, mense dink nou aan James Webb. Mense weet nie wat uit die navorsing wat James Webb gaan doen gaan spring nie. Dis ook 'n ekstra teleskoop of is dit die infrarooi?
Ja, dis 'n infrarooi en die James Webb gaan juist baie opvolgwerk doen oor die exoplanete wat nou reeds in ons eie sonnestelsel ontdek is, omdat hy nou dan spesifiek in die infrarooi kyk, gaan hy baie goeie inligting kan bekom vir 'n subversameling van daardie exoplanete met betrekking tot watter elemente daar is en veral uit watter elemente bestaan die atmosfere van daardie exoplanete. En eers dan sal ons nou met groter sekerheid kan praat oor veral die exoplanete wat in die bewoonbare sone waar vloeibare water kan vorm is. Dit beteken nog nie hulle gaan noodwendig water hê of hulle gaan noodwendig lewe hê nie. Maar as mens nou nog bykomend inligting het oor watter elemente is daar in atmosfere of dan natuurlik gasse, is daar suurstof, is daar koolstofdioksied, is daar metaan. En ons weet van studies van die aarde se atmosfeer en watter verhoudings van gasse het tipies te doen met ekosisteme en die prosesse van lewe. Onder andere metaangas kan 'n aanduiding wees van lewende organismes, maar dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. Daar kan ook anorganiese prosesse wees wat lei tot die vorming van metaangas, maar dit gaan veral oor die verhoudings tussen sekere gasse wat 'n aanduiding kan wees dat daar lewe is. En dit is nou ding ons bietjie op die terrein van die lewenswetenskappe en ek gaan nou nie te veel wysheid daaroor probeer voorgee nie.
Een van die groot uitdagings as 'n mens ruimtevlugte onderneem is natuurlik die swaartekrag van die aarde. Dis om weg te kom van die swaartekrag af. So toe het mense nou vuurpyle begin bou en die vuurpyle is in 'n sekere sin baie tradisioneel. Maar allerhande nuwe stelsels word ontwikkel. So daar is enetjie wat hulle noem 'n kinetiese lanceerstelsel, 'n sogenaamde spin launch wat nou onlangs sy eerste toetsvlug onderneem het. Wil het jy daarna gekyk?
Ja, ongelooflik interessant eintlik. Dink aan 'n diskusgooier wat in die rondte draai en dan op die regte oomblik die diskus los om dit te laat lanceer, as jy dit wil so. So dit is rolweg die prinsip van hierdie stelsel. Daar's natuurlik nou redelik tegnologie aan betrokke, want jy moet hierdie vuur, toe die diskus Discus Gooie se arm moet oor die 5000 myl per uur beweeg. So dis omtrent 8000 kilometer per uur. So dit word binne in 'n vakuumkamer gedoen en dan word die loonvrag word uit die aard van die saak moet jy dit in 'n omhulsel sit soos wat 'n vuurpyl maar ook jy het mos nou maar die sogenaamde nose cone en waar dis moet maar gewoonlik waar die loonvrag sit en dis waar die interaksie met die atmosfeer gebeur soos wat die vuurpyl deur die atmosfeer beur dan word dit nou op die manier gelanseer soos jy sê hulle het 'n toetsvlug gedoen hulle het 'n sogenaamde suborbital lansering gedoen. So dit is tipies waar jy reguit opgaan vir omtrent 100 km en dan weer terugval. En dis natuurlik nou soos Bezos en hierdie arme manne se vlugte die laaste tyd. Dis 'n makliker manier, maar jy het nog nie genoeg snelheid om in 'n lansering om in 'n wentelbaan in te gaan nie. Een van die groot uitdagings is dat as jy nou 'n loonvrag wil op die manier lanseer, dan moet die loonvrag 10,000 G. So ons praat mos van as jy met 'n kar sê vinnig wegtrek, dan word jy nie in die sitplekke ingestoot. In die Pendeltuig destyds, dink ek het die mense so by 4 na 5 G's toe beleef en 'n goeie vegvlieënier met hierdie pakke wat hulle opblaas sodat jou bloed die probleem is die bloed dreineer dat jy dry uit jou brein uit en dan val jy flou of jy verloor jou bewustheid. Hulle kan tot by 7-8 G's rond, ek dink van hulle kan selfs meer oorleef as jy die regte toerusting aan het. En natuurlik dit geld ook vir satelliete wat jy lanseer. Satelliete kan uit die aard van die saak baie hoër G's hanteer. Maar 10,000 G's is nogal iets, want die ding word ongelooflik geswaai voordat dit uiteindelik gelanseer word. Ja, so uit die aard van die saak is dit 'n baie skoon manier om te lanseer, want jy het nou nie vuurpyle en gasse en goed is nie. Maar dit werk natuurlik wel met elektrisiteit, so dan ook klip nou af, as jy nou wil haar kloof, hoe jy jou elektrisiteit opgewek. Maar daar is natuurlik baie skoon manier om elektrisiteit op te wek, Die ander voordeel is dat jy kan baie vinnig herstel. Jy kan nou 'n vuurpyl insit, jy kan hom swaai en jy kan hom lanseer en jy kan die volgende een laai waarop 'n tipiese lanseerterrein moet die hele was ons nog maar vreeslik vlamme wat gebeur daar. So jy moet dit vat baie langer, dit vat seker 'n week of so om weer jou lanseerterrein in gereedheid te bring vir 'n volgende lansering. Maar ja, interessante konsep en dalk is daar 'n toekoms sekere lanserings sal wel moontlik wees vir alles as hulle nou genoeg snelheid kan bereik dat jy kan wentelbaan bereik.
Net twee tegniese vrae. Die massa wat hulle nou so met die toetslansering tot op daai hoogte gekry het en tweedens met watse revolusies om wentelinge per minuut het dit ooreengestem om hom nou so hoog te kon slinger, want dit is 'n enorme klomp energie wat in daai rotasie gestoor is wat 'n baie plofbare situasie skep as iets sou verkeerd gaan.
Ja, dit is beslis so. Ja, so ek sien hulle praat van 440 pond satelliete wat hulle kan lanseer. So wat is dit in kilogram? So 200
kilogram, ja, dit is nogal noemenswaardig, ja.
Ja.
En die revolusies?
Die revolusies het ek nou nogal nie opgetel nie. Die ding is iets so 46 meter in deursnee, hierdie arm wat geswaai word. En 50 meter, dit is soort van amper soos 'n koorsteen waar jy projektiel inkom. Maar ja, ek het ongelukkig nie die revolusies nie, maar dit moet geweldig wees want hulle praat nou net van die lineêre spoed van 500 myl per uur, ja.
Ja, mens kan nou dink, die hoeveelheid energie wat jy die rotasie energie die rotasiekinetiese energie wat jy nou in daardie roterende voorwerp moet stoor, moet gelyk wees aan die, of meer wees as die potensiële energie wat hy gaan kry, as hy nou sê 100 km tot bo die aarde beweeg het, dan gaan natuurlik verloor as gevolg van die lugweerstand, so dit moet meer as daardie hoeveelheid energie wees. En nou moet ons voorstel, gestel daar is nou nie atmosfeer nie, en mens sou 'n voorwerp van 200 kg laat val oor hoogte van 100 km, en hy versnel aan mekaar, teen wat 'n ongelooflike spoed gaan hy die aarde tref, sal 'n groot verwoesting veroorsaak as dit op 'n gebou sou val. Wat opgaan, kom normaalweg af, behalwe as jy hom in 'n baan gegooi kry, of totaal van die aarde af weggegooi kry.
Ja, en natuurlik 'n ander praktiese probleem is dat hierdie ding moet baie, baie goed gebalanseerd wees. So jy, hierdie arm wat swaai, jy het nou 'n sekere gewig wat jou loonvrag en jou vuurpyl is, en dan moet jy 'n teengewig aan die agterkant hê, anders te gaan hierdie stelsel, ek het nou die vorige seisoen van Robot Wars, of wat noem hulle dit deesdae, gekyk, en van hierdie goede toepos, hierdie arms wat so swaai, en as daar 'n stuk afbreek, spring daai arme robot die hele vloer vol. So jy dink nou net, as daar nou iets verkeerd gaan, terwyl hy ding geswaai word.
Ja, wat ook interessant is, is dis nou nie nodig om brandstof of soveel brandstof te neem nie, want is dit nie een van die probleme nie, dat 'n groot deel van 'n vuurpyl se lanceer aksie is die brandstof wat hy gebruik.
Ja, definitief. Dit is soos in die 80 of 90% van die massa is net brandstof. So hierso vat jy amper net jou loonvrag, die puntjie bo aan die vuurpyl wat hier geswaai en dan gelanceer word. In die hart van die saak kan jy natuurlik 'n bietjie brandstof bysit, sodat as jy in 'n vinniger baan wil gaan, want uiteindelik moet jy 28600 km/h bereik om in 'n wentelbaan te gaan, en dit is 'n geweldige snelheid.
Hier is 'n brief van Petrus de Beer, bietjie lank gelede daarna gekyk, en hy vra 'n vraag oor die sogenaamde voorlopige planeet Tycho. Is daar so iets, Matie?
Tycho is 'n hipotetiese gasreus in die oortwolk. Nou die oortwolk is op amper is 'n hipotetiese wolk van materiaal wat hulle sê die komete vandaan kom. So dis op 'n afstand van tot 'n ligjaar van ons af. Amper 'n kwart van die afstand na die naaste ster toe, maar omdat dit so ver is en die voorwerpe daar baie klein is dit nog nie direk waargeneem nie. En die bestaan van Tycho is reeds voorgestel in 1999 deur John Matthese en Patrick Whitman en Daniel Houtmeyer van die Universiteit van Louisiana, Lafayette. Hulle het nou verskillende redes of een spesifieke rede hoekom hulle dink daar bestaan so iets, en dit gaan oor die wyse wat die lang periode komete beweeg. En as die komete nou oorspronklik uit die oortwolk hulle oorsprong het, dan het dit natuurlik 'n bepaalde die manier hoe hulle inval na die son toe sal bepaal word deur enige noemenswaardige aantrekkingskrag in die omgewing van waar af hulle kom. Nou ek is nie presies seker hoe hulle nou dit daai uit aflei nie, maar dit is min of meer die argument dat daar's aanduidings uit die bane van hierdie lang periode komete dat daar so 'n planeet moet bestaan. Maar op die stadium bly dit nog hipoteties, en daar's ook ouens wat aandui dat hulle dink nie so 'n planeet bestaan regtig nie.
Ja, kyk, hulle het ook gaan kyk na die argiefdata, want dit is altyd lekker as jy nou so iets hipotese daar stel, moet jy uit die aard van die saak data gaan inwin om te kyk of dit wel moontlik is, maar die argiefdata van die WISE teleskoop en daar's nog 'n survey gewees wat kon hulle toe nou teruggaan en gaan kyk of daar of hulle dit wel, want dit sou dan sigbaar gewees het in daai data. En dit is toe uit die aard van die saak nou nie bewys dat het wel nie kon gewees het nie. Ja, interessant, die naam in die Griekse mitologie is Stygie die godin van voorspoed, en sy het 'n suster Nemesis, en Nemesis word was op 'n kol geassosieer met die son, dat die son 'n tweeling het, en dit sal dan komete aantrek na die aarde toe, wat dan nou veroorsaak dat ons massa uitwissings op die aarde het. So dit is seker hoekom hulle ook hierdie naam Tytjie gekies het. Want is altyd in die Griekse mitologie is daar altyd stories wat hierdie goed in verband sit.
Ons moet afsluit. Willie, wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan WhatsApp of bel of SMS 072-45-79-208.
En Almatie?
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons groet tot volgende week. Alles van die beste.